16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franke i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Darko Ćulum dobio podršku nezavisnog skupštinskog odbora za novog direktora policije Republike Srpske. Prijedlog ide na potvrdu ministru Lukaču.
Nastavljena potraga za nestalim Slovencem Andrejem Beucom, mutna Drina otežava posao roniocima.
Sutra komemoracija i sahrana vlasnika nezavisnih novina i Glasa Srpske i jednog od novinarskih doajena ovih prostora, Željka Kopanje.
Srbija dobija novu vladu, Vučić u skupštini iznosi ekspoze.
Sastanak Putin i Erdogan u Sankt Peterburgu, otopljavanje odnosa Rusije i Turske.
Četvrtog takmičarskog dana na olimpijskim igrama u Riju nastupa sedmoro takmičara iz Srbije. Na programu naše televizije prenosi takmičenja u 6 sportova.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra uveče na oblačenje s kišom.
Kandidat za direktora policije Republike Srpske Darko Ćulum dobio je danas jednoglasnu podršku nezavisnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske da bude imenovan na tu funkciju. Predsjednik odbora Borislav Radić rekao je da je Ćulumovo iskustvo na rukovodećim pozicijama u MUP-u Srpske bilo presudno u odnosu na drugog kandidata Dragana Prodanovića, koji trenutno obavlja funkciju načelnika Centra javne bezbjednosti Doboj. Radić je najavio da će odbor uputiti MUP-u Srpske zahtjev za provjeru Ćuluma, a nakon toga će zatražiti mišljenje ministra unutrašnjih poslova. Po okončanju procedure bit će upućen prijedlog vladi za imenovanje.
Punim ponosom mogu reći da je odbor jednoglasno donio odluku oko prijedloga za novog direktora policije Republike Srpske. Sljedeći korak jeste da zatražimo mišljenje određene provjere oko vođenja krivičnih postupaka, izvode iz kaznenih evidencija i da zatražimo mišljenje ministra policije oko gospodina Darka Ćuluma. Ono što je presudilo jeste svakako iskustvo na rukovodećim poslovima koje gospodin Ćulum nesumnjivo u ovom trenutku ima u odnosu na gospodina Prodanovića. Sav radni vijek gospodin Prodanović ipak je ostvario u Centru javne bezbjednosti Doboj, dok doduše gospodin Ćulum ipak ima značajnije radno iskustvo i na rukovodnim pozicijama, na položajima i na određenim funkcijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Svjetska banka prihvatila je njemački prijedlog da njihovi eksperti sačine procjenu štete u poljoprivredi BiH zbog primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Europskom unijom. Prvom sastanku na tehničkom nivou sa delegacijom Svjetske banke danas u Sarajevu prisustvovali su predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede i ministarstva ekonomskih odnosa i spoljne trgovine BiH. Ministar spoljne trgovine Mirko Šarović smatra da je ovo samo prvi u nizu sastanaka, sve dok se ne procijeni šteta za domaću proizvodnju.
Mislim da je ovo priprema za ovu njihovu procjenu koja slijedi. Posjetit će naravno i nadležna tijela u okviru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Prihvatili su da rade na ovom projektu, da pripreme odgovarajuće procjene i prijedlog mjera kako da unaprijedimo poljoprivredni sektor Bosne i Hercegovine. Ne znam koliko će im trebati vremena, ali u svakom slučaju zahvalni smo za podršku njihovih eksperata koji će raditi na ovom pitanju, a onda nakon toga ostaje nam najteži dio posla da to implementiramo i da prezentujemo posebno njemačkoj strani koja je izrazila volju da jedan dio ili najveći dio ovih posljedica se finansira od strane njemačke vlade i nadležnog ministarstva.
U nastavku dnevnika predizborne teme, kandidat opozicionih partija za gradonačelnika Banja Luke Dragan Čavić predstavio je danas izborni slogan ove koalicije pod nazivom Rješenje, ne obećanje. Na konferenciji za novinare u Banja Luci potpisao je i izjavu koju će proslijediti ostaloj trojici kandidata za gradonačelnika, u kojoj, ako bude izabran, predlaže referendum o radu gradonačelnika. Njegov protiv kandidat iz vladajuće koalicije Igor Radojičić ne podržava ovu inicijativu inicijativu, jer je po njegovom mišljenju riječ o sakupljanju poena pred izbore, dok su preostala dva kandidata za gradonačelnika Banja Luke ovu izjavu primili sa rezervom. Opširnije Nenad Stupar.
Izjavom čiji inicijator Dragan Čavić, budući gradonačelnik Banja Luke, obavezao bi se da nakon godinu dana od početka mandata svoj rad povjeri građanima Banja Luke na ocjenjivanje. Ovim bi se, ističe Čavić, ozbiljnije pristupilo rješavanju problema u najvećem gradu Srpske.
Ja sam odlučio da svojim protiv kandidatima ponudim da svi potpišemo izjavu da ćemo po isteku godinu dana mandata organizovati referendum u gradu Banja Luci u kome će građani da kažu da li su zadovoljni s onim što je gradonačelnik učinio.
Sa ove izjave izostaće potpis kandidata vladajuće koalicije Igora Radojčića. Ističe da je sve dio predizborne kampanje Dragana Čavića i da u njoj nema namjeru učestvovati. Podsjetio je da je njegov program koji je predstavio prije nekoliko dana realan i sprovodiv.
Banja Luci ne treba vanredno stanje. Banja Luci treba da gradska uprava i svi ostali rade svoj posao u mandatu koji dobio na izborima. Referendum se održava 2. oktobra ove godine za gradonačelnika i tada će građani Banja Luke dati svoj mandat onome ko treba da radi.
Podršku izjavi, odnosno referendumu, dala su i preostala dva kandidata za gradonačelnika, Slavko Župljanin iz partije Spas i kandidat prve stranke Duško Tadić. Obojice ističu da je ideja dobra, ali da izjavu treba dopuniti.
Ako dobijemo tako nešto, potpisat ćemo. Ali sa ogradom da je ona nedostatna i da je treba zaista napisati temeljnije, detaljnije, da bi se jednostavno znalo o čemu se radi. Ovo je poprilično jedna uopštena izjava koja krije u sve mogućnost manipulacije.
Ja bih dodao da tim gradonačelnika i sam gradonačelnik, znači ko bude, da treba isto da krivično odgovaraju u slučaju da naprave bilo kakve propuste i sigurno vrlo rado ću potpisati takav papir.
Predizborna kampanja zvanično počinje 2. septembra, ali i prije zvaničnog roka političke partije zauzimaju startne pozicije u borbi za naklonost i povjerenje građana.
Pripadnici profesionalne vatrogasne službe Zvornik nastavili su potragu za nestalim Slovencem Andrejem Beucom, koji je prekjučer nakon skoka sa mosta visokog 20 metara nestao u Drini. Pretražuju nizvodni dio Drine u Čelopeku. Opširnije Marko Mihajlović.
U Zvorniku je nastavljena potraga za nestalim Slovencem Andrejem Beucem, koji je prekjuče nakon skoka sa mosta visokog 20 metara nestao u Drini. Potragu vrše pripadnici profesionalne vatrogasne službe Zvornik, Ironioci ronilačkih klubova, TRB iz Bijeljine i Nemo iz Brčkog. Pretražuje se nizvodni dio rijeke Drine prema Šepku. Potragu roniocima otežava mutna Drina jer je vidljivost na minimumu daleko lošija od jučerašnje. Porodica stradalog Andreja Beuca, koja je jučer stigla u Zvornik, se nada da će njihov sin i brat biti što prije pronađen i najavljuje tužbu. Nezvanično očekuje se dolazak u Zvornik i grupe ronilaca iz Slovenije koji bi se tokom dana trebali uključiti u potragu za Beucem.
Centralna manifestacija povodom obilježavanja 75 godina od genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u koncentracionom logoru Jasenovac bit će održana 19. avgusta, utvrđeno je danas na prvoj sjednici organizacionog odbora u Banja Luci.
Na sjednici u Banja Luci usaglašeni su okvirni program i protokol manifestacije kojima je predviđeno služenje pomena i parastosa žrtvama, obilazak memorijalne izložbe Donja Gradina te održavanje Memorijalne akademije, obilježavanje 75 godina od početka genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u logoru Jasenovac u NDH bit će održano na platou ispred Topole užasa u spomen području Donja Gradina.
Predstavnici udruženja nestalih Srba zatražit će od Instituta za nestala lica da udalji iz ovog instituta Suada Halilovića zbog incidenta koji se dogodio 19. jula tokom ekshumacije na mjesnom groblju Međeđi i verbalnog napada na policajce MUP-a Srpske. MUP je podnio nadležnom tužilaštvu prekršajni nalog protiv Halilovića zbog drskog ponašanja. Predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić kaže da su o detaljima ovog incidenta saznali iz službene zabilješke MUP-a Srpske, odnosno Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, pripremio Milan Stojić.
Zbog drskog i neprofesionalnog ponašanja istražioca Instituta za nestala lica BiH Suada Halilovića prema policijskim službenicima policijske stanice Višegrad prilikom ekshumacije u Međeđi navedenom licu izdat prekršajni nalog, a ovom događaju će biti obaviješten i Institut za nestala lica BiH, navodi se u dopisu koji smo dobili iz MUP-a Republike Srpske. Udruženje nestalih iz Republike Srpske će tražiti od instituta da se Halilović udalji sa ekshumacija, kaže Milan Mandić, predsjednik udruženja nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije i obrazlaže.
Istražioc instituta za traženje nestalih BiH nasrnuje na policajce policijske uprave Višegrad, verbalno ih vrijeđao, tako da ćemo mi u porodice nestalih tražiti da se takvi istražioci odstrane iz instituta. I još jedna stvar, tog Halilović Suada nije to prvi ispad. On je napravio ispad na jezeru Perućac, gdje je na ekshumaciji nosio pištolj.
Mandić smatra da Halilovića štiti predsjedavajući kolegijama direktora Instituta za nestala lica BiH Amor Mašović. Iz Instituta za nestala lica nismo dobili nikakav odgovor na pitanje da li su zbog događaja u Međuđi protiv Halilovića preduzete bilo kakve sankcije. Također ostaje nepoznanica zbog čega predstavnik tužilaštva BiH nije udaljio sa ekshumacije Halilovića.
Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske obilježava krsnu slavu Sveti Pantelejmon. Predsjedništvo ovog saveza održalo je danas radnu sjednicu na kojoj su raspravljali o problemima zapošljavanja ratnih vojnih invalida. Predsjednik predsjedništva saveza Dragan Vrhovac najavio je za petak sastanak u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite gdje će razgovarati o ovoj problematici.
Ono što smo predložili akcionim planom, tražili smo da se ubrza, da dođe do zapošljavanja ratnih vojnih invalida. Istakli smo i ja često ističem da ukoliko budemo pričali samo o zapošljavanju, 4-5 godina mi poslije tog perioda nećemo imati nezaposlenih ratnih vojnih invalida. Razlog zašto nećemo imati nezaposlenih, polazeći od činjenice da je neko otišao u rat sa 18 godina, kad prođe 30 godina, to je 48 godina, radna sposobnost je već na izmaku i malo koji poslodavac će primiti u tim godinama.
Sva djeca iz porodica poginulih boraca u Republici Srpskoj koja su evidentirana u Zavodu za zapošljavanje, zahvaljujući garancijama vlade Srpske, bit će zaposlena zaključno sa 2018. godinom, izjavio je danas u Doboju zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić.
Lazić je rekao da je u proteklih 15 mjeseci zaposleno 1560 djece iz kategorije porodica poginulih boraca. On navodi da je u toku realizacije akcionog plana zapošljavanja 583 djece za ovu godinu koja će se sprovesti kroz tri komponente, samozapošljavanjem, zapošljavanjem kod poslodavaca i pripravničkim stažom za one sa visokom stručnom spremom.
16:12 u nastavku Dnevnika slušajte.
Brojne svečanosti u Bijeljini povodom slave grada Svetog Pantelejmona. Slavu obilježavaju i Han Pjesak i Istočni Stari grad.
Obilježena 71 godina od napada atomskom bombom na Nagasaki, više hiljada ljudi minutom čutnje odalo počast žrtvama.
Počeo četvrti festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju. Glumci Tanje Bošković dodijeljena nagrada Zlatni platan.
Jedan od novinarskih doajena ovih prostora, Željko Kopanja, napustio nas je jučer u 62. godini. Osnivač banjalučkih nezavisnih novina preminuo je od posljedica srčanog udara. Željko Kopanja bit će sahranjen sutra u 13 časova na banjalučkom groblju u naselju Pavlovac, a komemoracija će biti održana u Banskom dvoru od 10:30. Kopanja je ostavio nemjerljiv trag u razvoju novinarske profesije u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nakon što je 1999. godine preživio pokušaj ubistva eksplozivnom napravom postavljenom ispod njegovog automobila, nastavio je sa još većom posvećenošću i uspjehom da doprinosi istinitom informisanju javnosti i jačini novinarske riječi. U emisiji Životok Radija Republike Srpske snimljenoj 2003. godine, Željko Kopanja na svoj način oštro i otvoreno, govorio je o domaćem novinarstvu, savremenim rizicima ove profesije i novinarskoj hrabrosti. Na Radiju Republike Srpske podsjećanje na riječi Željka Kopanje.
Svaki posao nosi određenu vrstu rizika, međutim, kad je novinarstvo u pitanju, naročito zemljama koje su izašle iz rata, čiji građani moraju kako tako da dođu do istine šta se sve dešavalo, novinarstvo nosi, naravno, najveći rizik. Ne bih govorio specijalno o svom slučaju, ali bi rekao da su dosta tome doprinijeli novinari. Jer novinarstvo, recimo, u Bosni i Hercegovini je još 90. godine izgubilo dignitet i u novinarstvo se uvuklo svega i svačega, tako da iskoraci u smislu profesionalnog novinarstva, istraživačkog novinarstva skupo koštaju oni koji žele da rade časno i pošteno svoj posao.
Povodom smrti Željka Kopanje saučešće porodici uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Srpske Nedjeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, premijer Srbije Aleksandar Vučić, visoki predstavnik Valentin Incko, Radio Televizija Republike Srpske, Klub novinara Banja Luka i brojne redakcije i medijske kuće.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Višečlana porodica Đorđić iz Gornjih Podgradaca kod Gradiške mogla bi se naći na ulici zbog neplaćene stanarine. Prije dvije godine neodgovorni političari u jeku predizborne kampanje za opšte izbore ovoj porodici obećali su krov nad glavom. Dvije godine kasnije Đorđići žive od obećanja. Opširnije Borislav Šraka.
Mirjana i Goran su sa četvero djece na nagovor narodnog poslanika Napredne Srpske Gorana Đorđića napustili devastiranu kuću u Grbavcima i privremeno se smjestili u dom za stara lica u Gornjim Podgradcima do završetka gradnje nove kuće, kaže Goran.
Obećali su kuću, kuće nema, niko pravi, niko šta. Obećao mi je i Goran Đorđić. Obećao načelnik ovi, a niko ništa.
Poslije 6 mjeseci provedenih u domu za koje opština nije na vrijeme platila smještaj, Đorđići su izbačeni. Postali su podstanari u kući iz kojih opet, zbog neplaćene stanarine, namjeravaju seliti zajedno sa petoro djece, kaže Mirjana.
Teško, svako pol godine sam ovdje, pol godine sam tamo, uvijek čekaš kad te neko doći istjerati, ko što je sad je ta situacija, kad ti nemaš svojega ništa.
Đorđić ima jedini prihod je 500 maraka Goranove plate, sa kojom ne mogu da prehrane porodicu i plate stanarinu. Nastojanje da dobije objašnjenje zašto do sada nije počela gradnja obećane kuće ostaje bez rezultata već duže vremena, pojašnjava Goran.
Do načelnika još nisam mogao doći, ima već 6-7 mjeseci, još me nije primio. Sam kaže ostao broj, ja ostajem broj, kaže zvaće i nikako me pozvao nije.
Bez odgovora načelnika ostali smo i mi. I glavni akter, narodni poslanik Napredne Srpske, nije htio pred kameru. U telefonskom razgovoru je poručio da se ubrzano u saradnji sa Centrom za socijalni rad radi na ovom slučaju i da ima pouzdane informacije da Đorđiće stanodavac neće izbaciti na ulicu.
Bijeljina danas slavi slavu grada Svetog Pantelemona uz bogat kulturno-umjetnički i sportski program, ali i brojne goste iz Vanice. Jutros je u crkvi Svetog Đorđa episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio arhijerejsku liturgiju, a potom je prošla litija kroz grad do zgrade gradske uprave, gdje je obavljeno lomljenje slavskog kolača. Prilog Lidije Bešlić.
Slavu grada Svetog Pantelemona danas proslavljamo sa uspjesima koje smo postigli u prethodnom periodu i sa prijateljima koji su došli da zajedno sa nama proslave slavu, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. On je naveo da je Bijeljina uspjela da se oporavi nakon poplava i da je danas moderan grad u kojem će biti realizovani i novi projekti.
Dobili smo 13 miliona maraka bespovratnih sredstava od holandske vlade, što garantuje završetak izgradnje kanalizacije projekta o kojem smo svi maštali 100 godina.
Ove godine kum gradske slave bio je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.
Zrenjanin je jedan od lidera u prevraćanju investitora opšte u Srbiji, a naravno mi gledamo sve ovo što je ovdje dobro, pre svega u razvoju infrastrukture, u razvoju visokog obrazovanja.
Slavi grada prisustvovali su i predstavnici diplomatskih predstavništava u BiH, ali i bratskih i prijateljskih gradova sa kojima Bijeljina njeguje dobru saradnju. Među njima je i opština Kosjerić. Predsjednik ove opštine Milijan Stojanić uručio je poklon vladiki Hrizostomu, 2 zlatna krsta koji su dar jedne porodice iz Kosjerića koja živi i radi u Rusiji, a veliki su poštovaoci tradicije srpskog naroda.
A meni se samo pozlatilo da imam takve ljude i da mogu da darujem našoj braći iz Republike Srpske, jer vladika je taj koji ide po narodu, hodi i širi te blagoslove.
Povodom slave grada održana je višednevna manifestacija Pantelinski dani koja se završava večeras koncertom grupe Crvena jabuka na gradskom trgu.
Osim grada Bijeljine i dvije opštine u istočnom dijelu Srpske obilježile su krsnu slavu Svetog Pantelemona. U Han Pijesku i istočnom Starom gradu služenjem parastosa poginulim borcima iz ove dvije opštine, svečanom litijom i lomljenjem slavskog kolača proslavljen je Pantelindan. Obilježavanje krsne slave u obje opštine počelo je nekoliko dana ranije nizom kulturno-sportskih svečanosti, pripremio Bojan Čvoro.
Mladi najčešće nakon završene srednje škole odlaze iz ovog mjesta. Malo je toga, kažu, što ih može zadržati u Han Pjesku.
Zapošljenje, to.
Samo nam to nedostaje.
Pa nedostaje da je vrti za djecu i to.
Omladine ovdje nema. Omladine odlaze odavde. Ovdje su ostali samo, ostaju starci i umiru i mjesto je samo. Umiri.
Zbog sporenja vlasti i opozicije u Han Pjesku nije usvojen budžet. Zbog teške financijske situacije u proteklih godinu dana malo je toga urađeno. Sredstva za nove projekte očekuju se od naknade za šume. Rekao je Ljubivoj Šupić, načelnik opštine Han Pjesak.
Imamo dosta projekata koji se uglavnom odnose na infrastrukturu, na rekonstrukciju ulica i da ovo mjesto dovedemo bar koliko možemo do kraja ove građevinske sezone, da bude uredno čisto. Nešto se uradilo na polju sportskih objekata, igrališta, sportskih dvorana. Tu sam prilično zadovoljan i u svakom slučaju omogućili smo toj našoj omladini da ima gdje se baviti sportom.
Povodom krsne slave Svetog Pantelejmona proteklih dana organizovan je niz kulturno-sportskih manifestacija.
U Beogradu je u toku posebna sjednica Skupštine Srbije na kojoj će biti izabrana nova vlada. U trenutku kada je mandatar Aleksandar Vučić izašao za govornicu, dio opozicije napustio je skupštinsku salu. Predsjednica Skupštine Maja Gojković odbacila je primjedbe dijela opozicije da je sjednica sazvana na nezakonit način i da im ekspoze nije dostavljen na vrijeme. Mandatar Aleksandar Vučić rekao je da je osnovni cilj vlade članstvo u Evropskoj uniji, ali i nastavak još bliže saradnje sa Rusijom, Kinom i zemljama u regionu.
Osnovni zadatak nove vlade je napredak Srbije u svakoj sferi sa osnovnim ciljem poboljšanja životnog standarda za sve njene građane. Rast u prethodnom periodu ostvarili smo zahvaljujući uvećanom izvozu i investicijama. Na rast investicija u budućnosti bitno će uticati dinamika pristupanja Evropskoj uniji. Shodno tome, potrebno je na početku mandata napraviti intenzivne konsultacije na najvišem nivou između Srbije i Evropske unije oko ambicioznog neformalnog kalendara otvaranje i zatvaranje svih 35 poglavlja, a na bazi tog plana svako ministarstvo bi bilo u obavezi da sprovodi svoje aktivnosti. Na nivou vlade bi trebalo kvartalno pratiti ispunjenost tog plana, de facto reč o konkretizaciji nacionalnog programa pridruživanja EU. Cilj bi trebalo da bude zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do kraja mandata vlade 2019. godine.
8 mjeseci nakon što su turske snage oborile ruski borbeni avion Su-24, zbog čega su se odnosi dvije zemlje drastično pogoršali, predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Sankt Peterburgu u pokušaju da riješe probleme i okrenu novu stranicu. Susret je počeo rukovanjem dvojice predsjednika, a u razgovorima su učestvovali i šefovi diplomatija dvije države, Sergej Lavrov i Mevlut Čavušoglu, kao i visoki zvaničnici predsjedničke administracija. Opširnije novinarka Radio Beograda Tatjana Miščević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da Rusija želi da radi na otopljavanju odnosa sa Turskom.
Današnja Erdoganova poseta, uprkos složenoj političkoj situaciji u Turskoj, svedoči o želji da se odnosi između Turske i Rusije obnove na korist oba naroda.
Turski predsjednik vjeruje da su njegova poseta Rusiji i susret sa Putinom označili novu fazu odnosa dve zemlje.
Solidarnost naših zemalja pomoći će nam da rešimo regionalne probleme.
Sastanak Putina i Erdogana jeste svetska vest dana. Kako primećuju brojni izveštači, naročitu zabrinutost pokazuju zapadne zemlje, sa kojima je Turska zahladnela odnose posle neuspelog puča. Pogoršanje odnosa Ankare i Moskve ostavilo je ekonomske posljedice na obe zemlje, a današnji sastanak u Sankt Peterburgu posebno brine NATO, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Jedno je jasno, da Erdogan nije slučajno za svoje prvo putovanje u inostranstvo posle neuspješnog udara odabrao Rusiju. Ovo je jedna jasna poruka Amerikancima.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković slaže se da je ekonomija među najvažnijim razlozima za otopljavanje odnosa Rusije i Turske.
Amerika prema Rusiji vodi izolacionističku politiku, zbog toga je Rusiji u interesu da kao protiv meru vuče niz poteza kojima će se ograničavati ukupna moć SAD.
Svetski mediji s pažnjom slušaju poruke iz Sankt Peterburga, a pojedini su se i uoči tog važnog sastanka pitali da li je na pomolu Rusko-Turski savez protiv Evropske unije.
U japanskom gradu Nagasaki danas je obilježena 71 godina od kada je taj grad uništen, kada su u Drugom svjetskom ratu Sjedinjene Države na njega bacile atomsku bombu.
Više hiljada ljudi minutom čutanja, tačno u 11 časova i 2 minute, odalo je počast žrtvama. U eksploziji bombe poginulo je oko 74 hiljade ljudi, dok su još hiljade njih preminule narednih mjeseci i godina od posljedica radijacije. Atomska bomba bačena je na Nagasaki 3 dana nakon što su američke snage po prvi put u istoriji bacile taj tip bombe, i to na japanski grad Hirošimu, pri čemu je poginulo ukupno 140 hiljada ljudi.
Kultura. Dodjelom filmske nagrade Zlatni platan glumice Tanji Bošković i projekcijom filma Igra u tami Juga Radivojevića sinoć je u Trebinju počeo 4. festival mediteranskog i evropskog filma. U Prijedoru je svečano otvoren 4. mural pod nazivom Grad. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Posebna je čast doći u Trebinje i dobiti priznanje za doprinos filmskoj umjetnosti. Čuvajte ovaj grad velike ljepote. Čuvajte poeziju, jer je veoma važno za naš jezik ono što je ostavio Dučić, poručila je popularna glumica Tanja Bošković nakon što joj je uručena nagrada Zlatni platan na 4. festivalu mediteranskog i evropskog filma.
Čuvajte film da ostane naš i čuvajte ljubav prema umjetnosti. To nas zaista čini ljudima.
U Prijedoru je svečano otvoren 4. mural pod nazivom Grad. Autori su Milenko i Danijela Vasić iz Beograda, čiji je rad pobjedio na međunarodnom konkursu Paolo de Manjincor. Umjetnike je inspirisalo industrijsko i trgovačko nasljeđe Prijedora, rekao je Milenko Vasić.
Ima tu lođa koje su simbol trgovine, tu je malo i sahana zahvaćena sa nekim nalik vudenicama, Bauhaus maniru.
Osmi dani pozorišta u Mrkonjić-gradu otvoreni su urnebesnom komedijom Čaj od jasmina, koju su odigrali glumci Beogradskog teatra Balkan Novi pokret, Slobodan Bodaninković i Vesna Stanković. Organizator festivala, koji će trajati narednih 8 dana, je Gradsko pozorište Mrkonjić-grad. U okviru 4. festivala pozorišnog stvaralaštva u Novom gradu u organizaciji Teatra Scena večeras će nastupiti Dis teatar iz Banja Luke, koji će izvesti komediju Intimo.
Rio 2016.
Na ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro u streljaštvu je na rasporedu gađanje malokalibarskim pištoljem sa 25 metara u ženskoj konkurenciji, a kvalifikacije su u toku. Srbiju predstavljaju Zorana Arunović i Bobana Veličković. Snimak finala ove discipline Televizija Republike Srpske emitovaće u snimku od 21 čas i 10 minuta. O ostalim aktuelnostima sa igara u Riju, Dalibor Dafinčev.
Danas na olimpijskim igrama nastupa 7 sportista iz Srbije. U polufinalu veslačke discipline Double Scull Marko Marjanović i Andreja Šljukić borit će se za mjesto koje donosi nastup u finalu. Plivač Velimir Stjepanović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini 100 metara slobodnim stilom od 18 časova i 20 minuta. Stjepanović kaže da će dati svoj maksimum, iako mu to nije najbolja disciplina po rezultatima.
Imam još 100 kral. Ja ću samo dati sve od sebe, probat ću da uradim najbolje vrijeme što mogu, i ako je to dovoljno za polfinale ili finale, to je super, ali uglavnom idem tamo za dušu i da otplivam ono najbolje što mogu i da sebi pokažem da sam mnogo bolji nego što sam pokazao juče.
Kvalifikacije u plivanju prenosit će Televizija Republike Srpske od 18 časova, kao i finalne trke koje su na rasporedu u 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Na programu televizije od 17 časova i 15 minuta je prenos drugog poluvremena utakmice rukometaša Njemačke i Poljske, a od 22 časa na rasporedu je prenos finala gimnastičkog višeboja za muškarce u ekipnoj konkurenciji. Od 23 časa i 20 minuta televizija emituje snimak susreta košarkaša Brazila i Španije, a potom slijedi prenos utakmice odbojkaša Kube i Egipta. Od 3 časa i 20 minuta sutra ujutro po našem vremenu televizija prenosi meč košarkaša Hrvatske i Argentine. Nakon 3 takmičarska dana na olimpijskim igrama najtrofejniji su američki sportisti. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država do sada je osvojila 19 medalja, 5 zlatnih te po 7 srebrnih i bronzanih. Kineski sportisti osvojili su 13 medalja, dok su po 10 odličja izborili takmičari iz Rusije i Japana. Zlatne olimpijske medalje osvojili su sportisti iz 19 zemalja, među kojima je i Hrvatska, dok su odličja izborili takmičari iz 37 država. Na kraju rubrike informacija da je igre napustio jedan od učesnika finala u svom sportu, a da nije povrijeđen niti dopingovan. 33-godišnji holandski gimnastičar Juri van Gelder udaljen je iz tima iako se kvalifikovao u finale vježbanja na krugovima, jer je nakon toga cijelu noć konzumirao alkohol, objavili su predstavnici holandske olimpijske misije.
Danas je bilo sunčano i toplo vrijeme, tokom popodneva uz razvoj oblačnosti samo ponegdje slaba kiša, sutra prije podne vedro, prema kraju dana na oblačenje sa kišom. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Na Čemjenu 14 časova i Kalinoviku izmjereno je 20 stepeni, Han Pjesak 22, Srebrenica, Drinić, Istokolac 23, Mrkonjić grad i Krupa na Uni 24, Gacko, Nevesinje 25, Ribni, Foča, Prijedor, Šipovo i Rudo 26, Zvornik, Novi grad, Srbac i Banja Luka 27, Višegrad, Bijeljina i Doboj 28, najtoplije Bileća i Trebinje 31 stepen. Sutra ujutru svježe i pretežno vedro, oko rijeka na istoku i zapadu prolazno magla, tokom prije podneva sunčano, a u drugom dijelu dana na oblačenje najprije na sjeverozapadu donosi kišu i pljuskove, a kasnije popodne i prema večeri na oblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatit će i ostale krajeve. Jedino u Hercegovini ostaje pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16 na jugu do 20, najviša dnevna od 26 do 32 na jugu malo toplije, u višim predjelima oko 23 stepena.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Darko Čulum dobio podršku Nezavisnog skupštinskog odbora za novog direktora policije Republike Srpske. Prijedlog ide na potvrdu ministru Lukaču.
Nastavljena potraga za nestalim Slovencem Andrejem Beucom. Mutna Drina otežava posao roniocima.
Sutra komemoracija i sahrana vlasnika Nezavisnih novina i Glasa Srpske i jednog od novinarskih doajena ovih prostora, Željka Kopanje.
Srbija dobija novu vladu, Vučić u skupštini iznosi ekspoze.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.